Армысыздар ардактар айын баршаңызга кайрылы кеш кадырменде тыңдарман каум. Казыр Астанада кешкі сағат 7 әуе толқында азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Кымбатты айын, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Қазақстандықтар Наурыз мейрамын 3 күн бойына тойлады. Бұл күндері жер-жерде шаттыққа толы мереке думандар көп болды.
Басқа жылдардан қарағанда бил ерекше. Мүмкін сауға қарсы шығар.
Наурыз мерекесін өте жақсы қарсы алдық. Бұл табиғаттың белгілеген мерекесі ғой. Кісінің тағайындаған емес. Мерекенің ішіндегі ең ұлығы деуге болады.
Ал соңғы жаңалықтардың тақырыптарына тоқтала кетсем, Назарбаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бюросының сайлауды бақылау жөніндегі миссиясының басшысы Дан Эверспен кездесіп, алдағы президенттік сайлау мәселесін талқылаған. Қымбатты ағайын, не осы және басқа да жаңалықтарды алдымен кеңірек тыңдап алыңыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді.
Қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бюросының сайлауды бақылау жөніндегі миссиясының басшысы Дан Эвертспен кездесті. Астанадағы кездесу барысында Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауына қатысты мәселелер талқыланды. Эвертс: "Бұл маңызды кездесу болды. Мен президенттікке кандидат Нұрсұлтан Назарбаевпен кездестім. Біздің миссиямыздың міндеті Қазақстандағы сайлау жүйесін жақсарту және сайлауды өткізу тәжірибесін бақылау" деген. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Қазақстанда президент сайлауы сәуірдің 3-де өтеді. Жапония ресми өкілдері Токио құбырларындағы ауыз судың құрамында радиоактивті йодтың деңгейі сәбилер үшін қауіпсіз деп есептелетін дәрежеден 2 есеге көп болып шықты деп ескертті. Бұл уақытта Фукусима атом электростанциясында шығып жатқан қара түтінге байланысты алаңдаушылықтар көбейіп отыр. Жапониялық мамандар ірі ядролық апаттың алдын алуға әрекет етіп жатыр. Фукусима атом электростанциясы наурыздың 11-дегі зілзала мен Жапонияның солтүстік батысында көтерілген цунамиден зақымданған болатын. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, Сирияның Дераа қаласындағы мешіт жанында қауіпсіздік күштері наразылықтан тұрушыларға оқ атқан соң кемінде 6 адам опат болған. Омари мешітіне жақын көшелерде жүздеген адам жиналған болатын. Қауіпсіздік күштерінің шабуылының алдында аумақта электр жарығы сөндіріліп, телефон қызметі тоқтатылған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Президент Барак Обаманың айтуынша, АХШ Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиге қарсы коалициялық шабуылдарға қатысты басшылықты бірнеше күннің ішінде одақтастарына тапсырады. Біз Ливия халқын қорғау әрекеттерін қолдауымызды жалғастырамыз, бірақ біз бұл операцияда жетекші болмаймыз, деді Обама. АХШ президенті мен оның франциялық әріптесі Николя Саркози және Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон Ливия әуе кеңістігінде ұшуға шектеу енгізу әрекеттері мен Каддафи күштерінің шабуылдарынан қарапайым азаматтарды қорғау операциясын басқаруда НАТО маңызды рөл атқаруы тиіс деп келісті. Брюссельде НАТО ресми өкілдері Ливияда Біріккен Ұлттар Ұйымының қару эмбаргосын күшейту үшін альянстың әскери кемелері Ливия жағалауын күзете бастайды деп мәлімдеді. Хабарларға қарағанда, әскери теңіз миссиясы Италиядағы НАТО орталығынан басқарылады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йемен президенті Али Абдулла Салих 2012 жылдың қаңтар айына дейін парламенттік сайлауларды өткізген соң ғана биліктен кететіндігін мәлімдеді. Президент баспасөз хатшысының айтуынша, Салих өзінен кейін кімнің жетекші болатындығын білмегендіктен билікті тапсырудан бас тартып отыр. Оппозиция болса, Салихтың ұсынысын қабылдамайтынын айтып, бұл кезекті саяси ойын деп атап көрсетті. Сейсенбі күні АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Вашингтон Йемендегі тұрақсыздыққа байланысты алаңдап отыр деп мәлімдеді. Елді 32 жыл басқарып отырған Салихтың биліктен кетуін талап еткен наразылық танытушылар мен қауіпсіздік күштер арасындағы қақтығыстарда ондаған адам мерт болды. АҚШ Сенатының комитеті алдағы аптада америкалық мұсылмандардың азаматтық құқықтарын қорғау туралы тыңдаулар өткізетіндігін хабарлады. Сенаттың Конституция, азаматтық құқықтар және адам құқықтары жөніндегі сот комитетінің сессиясы наурыздың 29-ында басталады. Бұдан бұрын наурыздың 11-де өкілдер палатасының ұлттық қауіпсіздік жөніндегі комитеті жергілікті лаңкестік қауіп-қатер туралы даулы тыңдаулар өткізген болатын. Сенат басшысының көмекшісі Дик Дурбиннің айтуынша, алдағы аптадағы тыңдаулар америкалық мұсылмандардың азаматтық құқығын қорғау шараларына бағытталады. Ресей премьер-министр Владимир Путин Словенияға сапары барысында ірі энергетикалық келісімге қол қойды. Сейсен бүгінгі сапардың бақысты мақсаты екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастықты нығайту болды. Путин Люблянада Словения премьер-министрі Борут Пахормен және президент Данило Туркпен кездесті. Келіссөздерде 2015 жылы аяқталатын оңтүстік ағым газ құбыры жобасына қатысты мәселелер талқыланды. Екі жақ аталмыш құбырдың словениялық бөлігімен айналысатын бірлескен компания құру туралы келісімге қол қойды. Ал бүгін Путин Белградқа барды. Украина сыртқы істер министрлігі елде палестиналық инженердің жұмбақ жағдайда жоғалуына байланысты Израиль елшісін шақыртып алды. Палестиналық азаматтың отбасы оның хабар ошарсыз кетуіне Израильдің Моссад құпия қызметінің қатысы бар деп айыптайды. Министрлік елшімен кездесу туралы егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Израиль билігі Хамас тобына мүше деп айыпталған 42 жастағы палестиналық инженер Дирар Абу Сисиден Израильде жауап алынғандығын растады. Абу Сиси ақпан айында Киев пен Харьков арасындағы пойыздың ішінде беймәлім жағдайда ғайып болды. Инженердің украиналық әйелінің айтуынша, оның күйеуін өздерін Украина құпия қызметтерінің өкілдері ретінде таныстырған екі адам пойыздан алып шығып кеткен көрінеді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.